Mums ir diezgan daudz jauniņu, tā kā daudz darbspēks.
Sveiks. Kā tu tos tap jauniņiem var sadalīt, kurš vāks, kurš tev intervijas sniegs?
Labs jautājums, es nezināju, ka man būs jāsniedz interviju, bet es nezinu, tur mums pāris vēl jauniņi ir, kas ātrāk bišķiņ uz dzērtu aizskrēja, ja? un tad mēs šodien tikai trīs, es Oskars Lipinskis un Felix Gavars savācām tās ripiņas, bet nākamreiz, laikam, mēs liksim kārnam citam.
Kāda ir ātruma uz ledus Latvijas izlases treniņā?
Es gribētu uzteikt meistarības līmeni, es uzskatu, ja? Tomēr pirmais treniņš un tas ledus tāds... teiksim, drupāks, ja, bet tieši tas meistarības līmenis es uzskatu, ka ir tā atšķirība starp, piemēram, kur es ikdienā spēlēju koledžā un šeit ātrumi ir ātrums arī ir diezgan jaudīgs un kājas ir jāieslēdz, tā kā ļoti, ļoti intensīvs mums tas darbs te ir.
Kāds bija tas tavs ceļš šeien no tā viedokļa, ka nu, galvenais treneris stāstīja, ka ziemeļamerikāņi tie, kuri koledžās paši ir izrādījuši iniciatīvu, nu, ka mēs gribētu, lai jūs arī uz mums apskatāties. Kāds bija tavs? Tev kāds zvanīja? Tu pats zvanīji?
Nē, man zvanīja, godīgi, Rudolfs Kalvīts atsūtīja īziņu un teica, ka ja sezona beigsies laicīgi ātrāk, tad lai ierodos nometni 1. aprīlī un tad mums sezona beidzās. Laicīgāk nekā bija paredzēts, ātrāk nekā bija paredzēts, zaudējām otrajā kārtā play-offā un tad jau jā, Latvijas izlases viennozīmīgi vienmēr bijis mērķis un nedomāju daudz un braucu šeit palīgā, teikšu tā.
Kāds bija pirmais gads koledžā?
Īstenībā ļoti labs, gribētu uzteikt arī, mums bija pirmkārt kolektīvs ļoti labs gan uz ledus, gan ārpus ledus, treneri ļoti, ļoti saprotoši un ļoti labi cilvēki un arī jā, visvairāk uzvaras pēdējo 13 gadu laikā mūsu komandai, tā kā tiešām pašam arī ļoti, ļoti veiksmīgs gads, es uzskatu, un treneri ļoti daudz uzticējās un arī daudz arī spēlēja un kopā ar Kristaps Krastiņu kādreiz vienā maiņā spēlējām, tā kā, jā, pirmo gadu ar plusiņu, teikt. Daudz jāstrādā vasarā vēl, bet pirmais gads bija ļoti labs.
Tas ir sportiski, bet akadēmiski?
Un tā jau ir cita runa, jā. Tas jau ir cits jautājums, bet nē, arī akadēmiski ļoti, ļoti labi īstenībā. Pirmajā semestrī bija grūtāk, teiksim, saprast, kā izmantot to, nezinu, kā viņi saucamo to e-klasi, jā, tur datorā. Tas bija drusiņ grūtāk, bet otrais semestris pagaidām ļoti labi.
Tev kaut kas šobrīd arī vēl attālināt jāmācās?
Jā, man diezgan daudz. Man ir šodien trijos eksāmenis kā reiz attālināt. Tā kā, bet atzīmes ļoti labi šajā semestrī. Jā, devītnieki un desmitnieks, devītnieks un astotnieks. Tā kā,
A un B esam. Tā kā,
A un B, jā, divi A. Viens A plus, A un B ar plus. Tā kā diezgan labi. Pirmais semestrī, jā, kā jau minēju, drusiņ tāds grūtāks, bet pēc tam...
Kā tāds eksāmets šodien?
Antropoloģija. Jā.
Tā vienkārši to jūtu?
Nu, nav tik vienkārši, ne. bet nē, tur būs jāšķir mājās, jāpamācās vēl nedaudz pirms tam.
Uz cik ilgu laiku tev ir sastādīts tas mācību grafiks šeit?
Līdz maija vidum. Līdz 14. maijam beidzās skolu.
Nē, līdz 14. maijā skola beidzās,
jā.
Aha,
tad...
Teorētiski, ka čempionātā tev arī kāds eksāmens būs jānoliek?
Jā, ļoti iespējams, ka būs kaut kas, jā, bet tur es uzskatu, ka es sarunāšu, mēģināšu sarunāt kaut ko ar skolotājiem. Ļoti, ļoti pretīm nākošu skolotāju arī, tur ir profesori un
tā kā tas... Tu man arī pēcāk aizbraukt nolikt eksāmenu?
Jā, eksāmenu man būs jāliek attālināt Zoomā. Aha. Bet es jau runāšu ar profesoriem, viņi teica, ja kaut kas gadījumā parādās, tad laicīgi dod man ziņu un kādu citreiz sarunāsim uzrakstīt.
No ņūkiem šī ir daudz hokejistu uz pasaules čempionātiem tiek no augstskolas?
Es zinu, bija Vārtsargs, Amerikas izlasēja pagājušajā gadā, citu, kurš spēlēja arī pret Latviju par trešo vietu.
Jā,
The Smiths. Trevors Van Riemsdijks, es nezinu, vai viņš pagājušajā gadā bija, James Van Riemsdijks. Ir vēl pāris spēlētāji īstenībā.
Tā kā skolai ir tas ir gods būtībā?
Jā, protams, mēs Kristapu arī runājām ar treneriem un viņi ļoti, ļoti priecīgi tikai parbija, ka mēs tur dodamies un arī
Nu, bet skolā, Amerikā jau tev obligāti rips jāvāc un ūdens jāpienas, ne?
Nē.
To ne?
Nē, to nē. To, nu, parasti mums Amerikā ir, kur pēdējie paliek uz ledus vienkārši. Nu, mums tur ir, kā saka, pirmgadniekiem savu pienākumu, ja, tur...
Alu pienest?
Bez, jā, nu, bez mazvā, jā.
Nu, pierakti ir.
Māja.
Tas viss tiek ir.
Nē, 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 alu, nē, mēs vēl nepilngadīgi tur skaitamies, bet...
Bet tāds māja, oficiāls iesvietības kā fukši arī bija kaut kas tāds?
Bija, jā, 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 bija, bija. Es nokavēju vienu dienu, es biju tikai uz vienu dienu, mēs iesildoju nedaudz vēlāk, bet...
Tad tas bija vairāk dienu pasākums?
Tur ir divi vai pat trīs dienu pasākums, jā, tur visādas aktivitātes mums tur ir un... Jā, bet nekas tāds, nekas ļoti traks vienkārši, iesvētības, teiksim tā.